Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În seara aceasta abordăm niște probleme cumva generale, care pornesc de la textul facerii, nu neapărat de la un verset. Sunt probleme cumva cuprinse în mai multe versete, ca să vă aduceți aminte, vă reamintesc că suntem la începutul capitolului, adică în capitolul 19 de la facere, capitolul 19, care vorbește despre pieirea Sodomei, despre salvarea lui Lot, despre pieirea Sodomei. Se termină cu fuga lui Lot din Sodoma, cu întoarcerea femeii lui Lot înapoi spre Sodoma, transformarea ei într-un stâlp de sare, apoi la cererea lui Lot față de îngeri, el nu fuge în munte, cum îi se spune, ci fuge până în Sigor, cetate mică, unde se ascunde, după care pleacă singur cu fetele în munte și acolo fetele, crezând că Sfântul Ioan Gură de Aur este foarte îngăduitor cu ele și nu le acuză deloc și chiar îi ceartă pe cei care le acuză pe fiicele lui Lot. El, în disperarea lor, crezând că au pierit toți oamenii de pe pământ și că neamul omenesc se va sfârși, adică așa de mare a fost cataclismul pe care l-au văzut ei, încât erau convinși că nu mai există niciun om pe fața pământului și că ceea ce au văzut ei acolo în jurul Mării Moarte a fost peste tot și că nimeni n-a mai rămas și că doar ei au fost salvați de îngeri. Și atunci, în disperarea lor, fără să-i spună lui Lot, pentru că știau că el o să refuze, au făcut acest incest, adică s-au plănuit, s-au hotărât ele și au zis: uite, n-am mai avut niciun bărbat pe pământ și noi o să rămânem fără copii și neamul se va stinge. Hai să-l îmbătăm pe tatăl nostru și să avem relații cu el și poate să rămânem însărcinate și neamul omenesc va continua. Și în prima noapte s-a dus cea mai mare și în a doua noapte cea mai mică, îmbătându-l, el neștiind ce face. Și se sfârșește capitolul 19, eu v-am prezentat pe scurt capitolul 19. Se sfârșește capitolul 19 spunând că din fiecare dintre fiice se va ridica un neam a moabiților și a amoniților. Și cu asta se sfârșește, se încheie. Dar aș vrea să abordăm o problemă care se leagă și de capitolul 18. Capitolul 18, cel de dinainte de acesta pe care l-am prezentat, este întâlnirea dintre Avram și Sfânta Trăime la stejarul Mamrii, discuția dintre ei, promisiunea unui copil care se va naște peste un an, și după aceea mărturisirea lui Dumnezeu către Avram, zicând: oare voi ascunde eu față de robul meu Avram ceea ce vreau să fac? Și mărturisește că a venit ca să stingă, ca să aducă pedeapsă peste, ca să oprească strigătul cel mare al Sodomei, care se ridică până la cer și al Gomorei, și să sfârșească cu aceste orașe. A venit să vadă dacă este așa, iar dacă este așa, să le sfârșească. Și Avram începe acel dialog cu Sfânta Trăime, o adevărată negociere între el și Sfânta Trăime, care zice: da, totuși, tu, Dumnezeule, chiar am luat tot aici. Și Avram s-a apropiat și a spus. Deci, până atunci n-a îndrăznit să spună prea multe, s-a mirat, a zâmbit, a râs. Soția lui, când a auzit că va avea un copil, au tăcut, au fost cumva doar în genunchi înaintea Trăimii, doar a alergat când a văzut Trăimii, a fost în genunchi cu fața la pământ și a zis: intrați la mine, robul vostru, voi spăla picioarele, veți bea puțină apă, veți mânca puțin și veți pleca în drumul vostru. Era o politețe cumva respectoasă, nu se băga, nu intra în treaba celor care mergeți în drumul vostru unde mergeți. Adică. Dar când a auzit că ei, deci când Sfânta Trăime, când Dumnezeu i-a spus că voi ascunde eu față de robul meu Avram, care îmi ține poruncile și mă cinstește ceea ce vreau să fac și spune că vrea să stingă cu cetățile acestea, dintr-o dată Avram capătă un curaj incredibil, adică și începe o negociere la sânge cu Dumnezeu. Dar, Doamne, și chiar începe cu un cuvânt care aproape că eu acuză, nu știu cum să vă spun, nu acuză, care nu acuză, să nu luați așa. Dar vă spun cuvântul, zice: și Avram s-a apropiat. Deci, până atunci stătea mai departe, era foarte, s-a apropiat când a auzit ce a spus Trăimea. s-ar apropia și a zis, oare vei șterge tu de pe fața pământului pe cel drept împreună cu cel ticălos, încât să-i se întâmple celui drept ce se întâmplă și celui nelegiuit? Adică asta e, e ca și cum ar spune, dar nu te cunoșteam ca un Dumnezeu care să face așa ceva, adică oare tu nu ai dreptate, nu faci dreptate, unora să le dai ceea ce merită și altora să le dai ceea ce merită, adică răsplată, și altora să le dai pedeapsă? Are un curaj incredibil. Și începe negocierea dintre ei și Dumnezeu zice, nu, dacă voi găsi 50 de drepți, cum a zis Avram, dar dacă vei găsi 50 de drepți, și a zis, dacă voi găsi 50 de drepți, nu voi pierde cetatea. Dar dacă vei găsi 40, dacă vei 40, 30, 20, 10, nu voi pierde cetatea. Dar la 10, deja, după ce Avram a zis 10, Dumnezeu s-a retras, a plecat din fața lui și n-a mai apucat Avram să zică, dar dacă vor fi 5, sau mai puțin de 5. Și... dar se înțelegea în spatele cuvintelor lui Avram că îl interesa nu numai oamenii aceia pe care, așa cum erau ei păcătoși, el îi înțelegea și îi iubea, așa cum erau ei gomoriții și sodomiții pe care i-a mai salvat o dată din mâinile unor regi, așa cum erau ei, îi înțelegea, dar mai mult decât atât, el era interesat totuși de Lot, de fotul lui care locuia între ei. Adică se înțelege cumva din text că el vrea să coboare până la 4. Dar dacă vor fi 4, adică cele două ofice, soția și soția lui Lot și Lot. Și poate și ginerii, 6, zicem, cu totul. Dar dacă vor fi 6, zicem, putea să coboare la 6. Și Dumnezeu acolo îl oprește și se dă la o parte, pleacă din fața lui. Dar Dumnezeu a înțeles că, adică să nu fim copii. Dumnezeu înțelegea spre ce mergea Avram, că avea spre nepotul lui, pe care l-a iubit totdeauna și pe care l-a adus din Urul Caldei, adică de departe, la mii de kilometri, a urcat cu el în Haran, adică rămăsese orfan. Fratele lui Avram, mai mare, murise și lăsase pe acest copil singur și el l-a crescut ca pe copilul lui, împreună cu Sara. Ei n-aveau copii și l-au luat ca pe copilul lui și l-au crescut și l-au urmat pretutindeni, a mers cu el în Haran, deasupra Damascului, ca la 500 de kilometri, și după aceea din Haran au coborât în țara, în Palestina, și acolo au trăit împreună, au fugit împreună în Egipt când a fost foamete, au făcut tot împreună, adică îl iubea pe Lot și Lot l-a urmat pe Adam în mare, în marile virtuți, adică cumva a învățat de la el să fie milostiv și se vede, nu? Adică stătea în poartă cetății și aștepta pe toți care intrau să-i găzduiască în casa lui sau să nu-i lase în mâinile acelor bărbați. Adică se vede ceva din Avram în Lot. Nu s-a transformat sângele în apă, cum se zice. Așa. Și trăimea și-a dat seama că nu trebuia să-i spui, Dumnezeu nu trebuie să-i arăți cu degetul, că știe despre ce vrei să spui dinainte de arătat cu degetul. Că de fapt Lot, Avram se gândea și la Lot. Și într-adevăr, grija treimii este imensă față de Lot. Adică primul om cu care îi vorbește că putea să îl oculească pe Lot, nu? Putea să se prefacă că nu-l vede. Când a intrat cei doi în Sodoma, Lot a alergat spre el. Dar câți oameni erau acolo? Putea să se facă că nu-l vede. Putea să meargă mai departe. Putea să zică, lasă-ne în pace, noi avem o treabă. Și să-l dea la o parte. Dar, într-adevăr, primul om cu care au vorbit și la care au rămas și l-au ascultat a fost Lot. Adică se simțea o grijă a acestor oameni față de Lot. După aceea grijă s-a constatat, s-a văzut și în cursul evenimentelor care s-au întâmplat. Lot ieșind afară și încercând să liniștească mulțimile, cei doi din spate l-au tras înăuntru când era cât pe ce să-l sfâșie mulțimile, să-l bajocorească pe Lot. L-a tras înăuntru și a adus orbire peste cei care erau afară, adică l-o croteau pe el și pe familia lui. Și după aceea, dimineața, deși le-a spus, ieși cât mai repede, fugi în munți, pentru că noi vom distruge acest oraș. Ei nu întârziau, ei nu s-au mâniat, au întârziat bine de tot, adică tot treceau de timp. Lot și soția lui, că nu vreau să-și părăsesc casa lor, sau nu știu, nu le venea să credă că chiar așa se va întâmpla. Și îi trag de mâine afară, pur și îi forțează să iasă, adică se simte clar că și îngerul îi spune cumva supărat, nu înțelegi că trebuie să aducem pierzarea acestei cetăți, ca și mai aici, întârzi treaba, tu trebuie să pleci, adică nu putem să distrugem cetatea împreună cu tine, că nu se poate, avem poruncă la Dumnezeu pe tine să te salvăm, asta era înțelesul. Și întrebarea este, De ce a fost salvat Lot? Mulți părinți au pus problema asta. Pentru că Lot l-a părăsit pe Avram, a ales bogăția pentru, în locul profeției, în locul apropierii de Dumnezeu. Avram era stâlpul lângă care el se întâlnea cu Dumnezeu. El, până la urmă, l-a părăsit pe Dumnezeu pentru niște avuții, pentru niște turme. L-a părăsit pe Avram, cel care se întâlnea cu Dumnezeu, cel care l-a inițiat în toată, în toată învățătura cea bună, cel pe care l-a urmat pretutindeni. Și, într-adevăr, urmându-l pretutindeni, el a cunoscut pe Dumnezeu. Lot altfel n-ar fi cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Fiind Avram l-a cunoscut, altfel, de unde putea să-l cunoască el pe Dumnezeu? Dar Avram, cel care îl căutase altfel pe Dumnezeu în Urul Caldeii și în Haran, și Dumnezeu i s-a descoperit ca unul singur, pentru că Avram l-a bănuit că el numai unul singur poate fi și numai așa poate fi în chipul acesta al milostivirii, acestui Avram Dumnezeu i s-a descoperit. Și prin Avram, cumva și Lot a primit această înțelegere și această lumină. Altfel Lot n-ar fi primit-o în vecii vecilor. Și totuși, la un moment dat, datorită avuțiilor, turmelor de capre, de oi, de a pământurilor mari pe care le aveau în vedere și în raza ochilor, Lot a ales să se separe de Avram. El a venit cu ideea că ce ne facem? Adică el a fost de acord imediat cu separarea. Putea atunci să nu se separe. Putea să zică, e oriunde, cum face orice om care iubește, oriunde mă voi duce, dar cu tine, adică mai bine renunț la oi și la turme și la orice o fi. Sau ți le dau ție și merge mai departe. Unde să mă duc eu singur? Nu sunt eu fiul tău. Adică și acolo el cu ușurință a zis, da, 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 bine, facem, împărțim. Și încă când a trebuit să aleagă, el a ales partea cea mai bună, toată Valea Iordanului, cu toată bogăția, tot ce înseamnă vegetația care era atunci în jurul Mării Moarte, care nu era Mare Moarte atunci, a fost după ce a coborât peste orașe Pucioasa și Sulful acela, care a distrus totul. S-a transformat Marea Moarte într-o Mare Moarte, până la urmă. Dar măcar tămăduitoare pentru mulți. Adică și în ceea ce pare pedeapsă sau asprime la Dumnezeu este o mare milostivire. Când nu este mare mai vindecătoare dintre toate mările lumii pentru cei care se scaldă din ea decât Marea Moarte. Oricum, deci el a ales să se despartă, a ales bogăția, a ales să stea în mijlocul păcătoșilor, că el a ales și a întins Lot turmele și corturile de pe Valea Iordanului până la Sodoma și s-a așezat în Sodoma. În mijlocul Sodomei. Încă o dată l-a salvat Avram când... Deci nu s-a supărat Avram pe el, nu l-a judecat, ceea ce mi se pare extraordinar. Nu l-a judecat pe asprime și l-a salvat Avram atunci când ei au fost luați robi de 5 reși care au venit peste ei și au cucerit Sodoma, Gomora și i-au luat pe toți robi. Și Avram și-a strâns cei 315 bărbați și s-a dus și i-a eliberat pe aceștia și i-a adus înapoi. Și încă o dată Avram, de fapt, întrebarea este, ce l-a salvat pe Lot? Cu siguranță nu mai avea curăția Lot. Niciodată poate n-a avut-o. Nu curăția, pentru că nu pentru curăție salvează Dumnezeu, ci dreptatea aceea de a-L urma pe Dumnezeu, de a căuta mai întâi voia lui Dumnezeu și calea Lui și după aceea cele ale oamenilor. Nu mai avea Lot, pentru că îl căutase mai mult cele ale lumii decât ale lui Dumnezeu. Alesese să meargă pe calea lumii, să stea în mijlocul lumii decât lângă Avram, poate mai sărac. Dar să stea lângă Avram. Și întrebarea așa au pus-o toți părinții. Ce l-a salvat pe Avram? Ce l-a salvat pe Lot? De ce Dumnezeu s-a preocupat atât de mult de Lot? L-a scos de acolo. Îngerii l-au tras de mână afară. Ieși, înțelegi că nu putem să începem ce avem de făcut până nu ești tu. Înțelegeți că Lot era important. Și încă, nu numai că era important, și fiicele lui, care nu prea erau ele, a spus că până la urmă au ales, hai să avem relații cu tata, adică mintea lor deja era întinată cumva de și fricoasă și înspăimântată, mai mult apropiată de lume decât de Dumnezeu. Și aveau vicleșugul să știe că tatăl va refuza, deci trebuie să-l îmbătăm. Adică, deci nu erau drepte ele. Deci n-a zis Dumnezeu, uite, avem aici 5 drepți sau 4 drepți, hai să-i salvăm. Nici ginerii pe care Dumnezeu l-a pus pe Lot, și a zis, du-te și spune-le ginerilor tăi, vor să vină. Dacă mai ai prieteni, adică de dragul lui, Dumnezeu îi dădea în mână și pe prieteni, și pe gineri și pe toți, numai să-i poate convinge să plece din oraș. Și ăștia nu erau niște uși de biserică, erau niște pe acolo și ei, din Sodoma și Gomora. N-au avut ginerii. Până la urmă și soția s-a dovedit că nu este prea ascultătoare și nu credea ce ziceau îngerii. A tras de timp și ea împreună cu fetele și cu Lot, dar după aceea n-a ascultat de cuvântul Dumnezeu să nu vă întoarceți, să vă uitați înapoi. S-au întors, s-au uitat înapoi. Și atunci întrebarea este, și Lot la fel, îl vedem neascultător de îngeri, fugiți în munte și l-a zis, nu te rog, dacă pot, uite, lăsați-mă aici în sigur, aproape, nu știu ce. Și îngerul până la urmă schimbă hotărârea și zic, bine, trage și de timp, că nu iese la timp. Și a trebuit să scoată afară de mâini. Deci o primă neascultare, a doua, a zis, lăsați-ne în sigur. Deci se vede clar că nici Lot nu mai avea curăția și înălțimea. Și atunci, iar și iar se pune întrebarea, pentru ce a salvat Dumnezeu? Și toți părinții, mai ales Sfântul Ioan Gradeau, spune, pentru Avram. Pentru că Avram s-a rugat pentru el. Pentru că Avram a zis, oare vei șterge de pe fața pământului pe cel drept împreună cu cel ticălos, încât să-i se întâmple celui drept ce se întâmplă celui nelegiuit? Și la el se referea, știți? În primul rând la el. Dumnezeu știa asta ca dovadă că exact cum zice Mântuitorul, iar tu când te rogi în cămara ta, nu trebuie să spui tu toate, să spui multe vorbe, că știe Dumnezeu dinainte de a spune tu ceva, de ce ai tu trebuință și ce vrei tu să spui, știți? Deci, noi avem impresia că dacă nu-i spunem noi exact acolo să detaliem, el o să nu habar n-are ce trebuie să facă și nu ne știe gândul nostru. Ne știe mai bine decât noi și dorința inimii. Așa a știut și la Avram. Adică Avram în spatele acestui cuvânt, în primul rând la Lot se gândea, dar n-a spus-o. Dar Dumnezeu știa asta. Și pentru Avram, Dumnezeu l-a salvat pe Lot. Pentru Avram, înțelegeți? Pentru Avram. În primul rând pentru Avram. Dar pentru cuvântul lui Avram, Doamne, vei face tu celui drept ca și celui nedrept, l-a și încercat puțin pe Lot. Adică ia să vedem, este puțină dreptate în el, dacă tot zice Avram că e drept. Și într-adevăr, a ieșit la liman Lot cu dreptatea, pentru că a mai păstrat din frumusețea lui Avram în inima lui, că a ieșit acolo în fața porților și a zis, ce căutați seara aici? Haideți la mine în casă. Voi știți ce se întâmplă aici noaptea? Erau niște oameni străini, cu haine de oameni străini pe ei, nu știa cine sunt, că sunt îngerii lui Dumnezeu, dar ei vedea străini și atunci zicea, vai, ce se va întâmpla noaptea asta cu ei? Pentru că știa ce se întâmplase cu alți străini, probabil. Și vrea să-i salveze. Și îi cheamă cu deasila în casa lui. Nu îi ospătează ca Avram. E da, acolo niște pâine, nu știu cum, niște azime puse. Dar îi cinstește totuși și când respectă legea cea mai mare pe care țineau atunci oamenii, dacă un om ți-a intrat în casă, să nu pățească nimic sub acoperișul tău. Și când toată mulțimea de bărbați ai Sodomei s-au adunat în jurul casei, el a ieșit afară și a zis, oameni buni, nu, să nu faceți nimic rău acestor oameni. Luați-mă pe mine, luați-mă pe fiicele mele. Dar lor, vă dați seama, ceea ce arată totuși că e drept a Lot. Mare cuvânt a zis Lot. Și îngerii l-au tras înapoi și tot celălalt. Adică este un amestec, până la urmă, ziceau părinții, până la urmă se unesc ce l-a salvat pe Lot. Două lucruri. Și încercarea lui de a se păstra drept, de a-și păstra măreția sufletului cu care ne-a zidit Dumnezeu, că noi avem o măreție, o noblețe a sufletului pe care o uităm, de care Dumnezeu se tânguie pur și simplu. Eu am zis, Dumnezeu esteți, toți fii ai celui prea înalt și voi ca niște oameni, ca niște căpetenii muriți. Adică ne-am transformat din oameni în oameni, nu mai avem noblețea aceea fiilor lui Dumnezeu, nu mai avem noblețe de Dumnezeu. Toți fii ai celui prea înalt, Dumnezeu sunteți, adică o noblețe care om a uitat, a devenit mic, mojic, sărăcăcios, slugă, suflet de slugă, suflet viclean. Numeau în vechime părinții suflet de slugă pe cel viclean, prefăcut, invidios, care se uită înciudat la orice, care nu știe cum să-și tragă pe turta lui repede. Numai el, egoist, să-și vadă de treburile lui. Aia îi numeau părinții suflet de slugă. Iar suflet nobil, sufletul cum ar fi al lui Hristos, care e de o noblețe, fiți blânzi și smeriți cu inima, care nu-și caută ale sale, care nu caută să se apere pe el și pe alții să-i bage în necaz, care nu caută să se scoată pe el sus, iar pe alții să-i vestea cu picioarele pe cap. Deci e o noblețe pe care omul a uitat-o și care ăsta e chipul omului. Smerenia aceasta, care e mai mult decât smerenia, e un fel de smerenie nobilă, e un fel de blândețe, înțelepciune, bunătate, toate adunate la un loc și sub numele nobleții duhovnicești. Dar având mai ales pe cetea smereniei, care, adică a uitat de tine însuți, a nu trage pe turta ta, a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar grele lucruri sunt acestea, nu are rost să vorbesc, că mi-e și rușine. Oricum, întorcându-ne, ceva s-a mai păstrat în Lot din noblețea asta, și s-a unit rugăciunea lui Avraam cu urmele de noblețe păstrate de... Se pare că e nevoie de aceste urme de noblețe. Dar părinții insistă și spun, oare dacă n-ar mai fost nici umbră de noblețe în Lot, l-ar fi lepădat Dumnezeu totuși pe Lot? Că iată, pe femeia lui Lot n-a lepădat-o. Chiar dacă poate că nu mai era umbră de noblețe în ea. Nu era nici pe departe noblețea lui Lot. Nici în fiicele lui. Nu mai era nici pe departe noblețea lui. Și nu le-a lepădat Dumnezeu. Nici în vineri, care probabil că n-au avut niciodată acea noblețe, nici n-au cunoscut-o, nici nu vreau să o învețe. Și tot nu i-a lepădat Dumnezeu. Și pe ei a chemat să-i scoată afară. Și atunci ei zic, mai mare este mijlocirea și rugăciunea dreptului decât strădania noastră. Dar trebuie să fie o minimă strădanie și la om. O încercare, dar măcar aceea de a asculta. Chiar dacă n-ai fapte, atunci când recunoști, asta e, aici ajung părinții, zic. Chiar dacă n-ai fapte, chiar dacă ești lepădatul lepădaților, chiar dacă ai ajuns la o măsură atât de joasă încât n-ai nimic să aduci Dumnezeu și toată noblețea ta a pierit. Dar atunci când l-ai cunoscut sau l-ai revăzut pe Dumnezeu sau ai, cum au văzut ei, îngerii aceia erau îngeri, au făcut să orbească mii de bărbați într-o clipă. Adică nu era de aici de acolo. Erau niște oameni speciali. În clipa aia știi că vorbești cu Dumnezeu. Și dacă îi asculți pe oamenii aceia, Dumnezeu pentru ascultarea aceea îți iartă totul. Deci trebuie să fie din partea omului nu atât de mult dreptatea și sfințenia omului, ci care poate că dispare, poate nu mai o ai. Poate a pierit în luptele tale. Dar măcar ascultarea aceea, când îți dai seama cu ochii deschiși că, măi, asta e de la Dumnezeu. Trebuie să ascult. Ascultarea aceea este fundamentală. Dacă Lot n-ar fi ascultat, cred că cu deasila totuși nu-l salva Dumnezeu. Deci ascultarea aceasta că Lot așa a tras de mâini și a plecat. Nu s-a dus până la porțile cetății, s-a dus înapoi să se ascundă undeva pe acolo. Că zic, ce cu oamenii ăștia? Cine pune să fugim? Nu merg niciunde, eu stau la averea mea. Puteau să zic așa. Puteau să găsească alte. Nu, totuși a ascultat până la urmă. Ei, ascultarea asta e salvatoare. De aceea părinții în vechime puneau un accent pe ascultare imens, mai mare decât pe trăire, pe asceză, pe, eu știu, fapte bune care ai putea să le faci, ai putea să le faci. Poate nu o să mai faci. Poate nu o să fii în stare să le mai faci. Poate nu o să se oferă șansă să le faci. Dar ascultarea pentru ei era mai mare. Că au văzut asta nu numai la Lot, în multe alte situații. Că Dumnezeu pune accent pe ascultarea asta. Adică ascultarea asta de multe ori îi se socotea omului ca un fel de credință. Deci dacă asculți, crezi în ce spune omul acela. Și așa și Avram. Ascultarea lui ca și credință. A ascultat de Dumnezeu și a crezut lui Dumnezeu și i s-a socotit lui credința ca și faptă. Așa zice la Avram. I s-a socotit lui credința ca o faptă mare înainte de Dumnezeu. Deci așa și aici. I se socotește și vi se va socoti vouă orice ascultare de genul, de conștiința ta, de Evanghelie, de duhovnic, cum era în vechime și se făcea ascultarea aceasta mai special. Acum a devenit mai mult o negociere. Deci, dintre și... Na, toate sunt la măsurile veacului. Nu acuz. Așa suntem acum. Suntem la un nivel de negociere. Nu mai suntem în stare. Dar măcar, de conștiință, de Evanghelie, ascultarea aceasta pe care poți să o faci, mai ales atunci când știi că sunt momente cruciale, valorează aur curat. Înțelegeți? Cât faptele tale de ani de zile, dacă ai putea să faci ascultarea aceea atunci, în clipa aceea, e foarte importantă. Se pare că din partea omului se cere o minimă ascultare atunci când e un moment important. Și tot sufletul s-o spune că acum e un moment important, trebuie să vedem ce aleg. Asta și mijlocirea dreptilor. Dar mai mare este mijlocirea nu oricărui drept. Și întreabă părinții, ce fel de drept era Avram? Era cel care, de fapt, el era cel care îl scosese pe Lot din necunoaștere. El era cel care își pusese inima pentru Lot să-l scoată de acolo, că nu i-a zis Dumnezeu, ia-l și pe Lot și hai după mine. Și a zis, vino, ieși din casa ta, din casa părinților tăi și haide. Dar el a luat și pe Lot. Ei, cumva, luându-l pe Lot, Lot a fost salvat sau a fost primit pentru Avram. Nu a zis, băi, ce copil bun și frumos, hai să-l iau și pe Lot. De dragul lui Avram a fost primit și Lot. De dragul lui Avram a fost îngăduit și Lot acolo. Și ceea ce spun părinții acum și mă bucur să vă spun, este că de fapt, una dintre motivațiile întâlnirii dintre treime și Avram, deci faptul că a venit treimea pe la Avram, una dintre motivații, știți care îi zice, poate că treimea niciodată n-ar fi întrebat pe Avram despre Sodoma și Gomorra. N-ar fi întrebat. Adică venea să-i spună vei avea copil și atâta tot și gata. Și restul se ocupa Dumnezeu de Sodoma și Gomora, cum se întâmplă în nenumărate locuri. Vine pasta peste o cetate, peste un loc, fără să te întrebe nimeni. Te treabă, nici pe drepții noștri, pe sfinții noștri, nu-i întreabă nimeni. A făcut Dumnezeu rânduială când a vrut el. Nu te întreabă pe tine că să facă aia sau să nu o facă. Dar pe Avram de ce l-a întrebat, zicea? De ce i-a spus Dumnezeu? Și una dintre motivațiile pe care le spun părinții este, pe care o spun părinții, este aceea că Lot era lui Avram. Lot era al lui Avram. Adică Avram a mijlocit pentru el, Avram îl luase, Avram îl îmblânzise, Avram îl ridise, îl construise și acum Dumnezeu îl întreba ce să fac cu Lot? Că e al tău. Înțelegeți? Dacă Avram ar fi zis, Doamne, să piară, pierea și Lot. Nu îl întreba nimeni pe Lot, că ce zici Lot, mă primești în casă, ce zici Lot, vrei să fugi, ce zici Lot, nimic. Dar pentru că Avram a zis nu și și-a păstrat inimă bună față de Lot, deși știa că stă acolo, deși știa că trăiește foarte bine împreună cu toți sodomiții, deși putea să-i găsească mii de acuze, inima lui nu s-a împietrit față de Lot și a zis, Doamne, este cu putință și mai sunt atâția și atâția și tot la Lot se gândea până la urmă. Pentru această inimă a părintelui Avram pentru Lot, Dumnezeu l-a salvat pe Lot. Despre asta am putea vorbi mult și bine și dar e atât de mare tema, e așa de gravă, încât eu vă îndemn să citiți pe Emiliano Simonopetritu, vă îndemn să-i citiți pe, nu știu, pe toți părinții mari care vorbesc despre această incredibilă ascultare a lui Dumnezeu de acești părinți duhovnicești. Adică faptul că dacă inima lor nu se împietrește față de cei pe care i-au câștigat ei, la un moment dat, i-au îngăduit Dumnezeu să-i câștige spre Dumnezeu, dacă inima lor nu se împietrește, pentru neîmpietrirea inimii lor, chiar dacă aceștia sunt albie de porci ca păcate, Dumnezeu îi salvează. Ceva de neînchipuit. Exact cum tu te-ai pune bine cu Sfântul Nicolae, ești nenorocitul nenorociților, exact ca hoțul ăla de care povestește Nilus, Sergei Nilus, hoțul acela care fura și înainte de a fura, el avea o evlavie deosebită la Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae nu este mă și ajută-mă să salvează-mă să fur hainele de pe culmea aia, să le vând și să mai mănânc și eu ceva. Că sunt sărac și necăjit și îndreptățea el acolo. Și n-avea chef să muncească mult și nu putea și nu știu ce. Și l-a ajutat, domne, până l-a ajutat. Până când a furat nu știu ce chestii și... Știți cum, la un moment dat nu mai avea unde fugi, în afară orașului nu erau păduri, nu era nimic, a fugit așa pe câmp cât vedea cu ochii, în urma lui Potter era să-l prindă, unde să mai se ascundă. Ce să faci? Și tot ce a Sfinte Nicolae, dacă mai salvezi o dată, îți mai fac, nu știu ce, te rog, iartă-mă, tu ești ajutătorul meu. Și Sfântul Nicolae, care cumva și-l asumase încă din copilărie, adică în care el se dedicase Sfântul Nicolae, el îl ceruse, el, Sfântul Nicolae, face minune, domnule, într-un ceva pâruiaș acolo, așa, într-un mic, nu știu cum să-l numesc, șanț, era un cal mare în putrefacție. Și a intrat în burta calului, s-a aruncat așa direct în hoitul acela îngrozitor care puțea de la kilometri. Și oamenii au trecut pe acolo, nu le putea trece din cap că în burtocul ăla mare al calului stă un om ascuns. Și au trecut și nu l-au găsit. Și la ieșire, a ieșit de acolo aproape mai mult mor decât viu de mirosul ăla și l-a așteptat Sfântul Nicolae la ieșire. Sfântul Nicolae care adormise cu sute de ani înainte, cu mii de ani înainte, că era în Rusia în secolul 17-18. Și a zis, e frumos mirosul acolo. Așa miroase înaintea mea și a Mântuitorului faptele tale și totuși am mijlocit pentru tine și totuși, dar să știi că de acum gata, dacă mai faci odată, gata. Deci există un fel de miluire a acestor oameni pentru cel pe care te-a asumat, care te-a luat, nu știu, de neînțeles. Greu de înțeles pentru mintea noastră. Exact cum toată corabia aceea în care plutea Sfântul Pavel, care era prins ca un animal de prora corabiei și de legat cu lanțuri și cu niște haidamași de soldați care își băteau joc de el și luau în râși. Și toată mulțimea care era acolo nu îl privea cu ochi buni pe acest arestat care mergea cu ei spre Roma. Și Pavel le spune, va veni o furtună mare. vasul se va sfârma, totul se va pierde, dar nu vă fie frică. Eu m-am rugat pentru voi, ca și mai ce, v-am asumat și niciunul dintre voi nu va pieri. Și cumva Dumnezeu spune, pentru el, pentru Pavel, nu vă lăsa nici, îi voi da pe toți în mâna lui. Adică tot să fie lui Pavel. Pentru că el s-a rugat pentru el și a pus inima, fie bine, să fie lui Pavel. Deci au și fost al lui Pavel, în sensul că au fost oamenii care au coborât împreună cu el, au notat fiecare cu ce a putut și n-a murit niciunul, de la copii, la femeie, de la bărbat, n-a murit niciunul și s-au adăpostit pe insula Malta și acolo, stând împreună și uscându-se, au început să petreacă minunile cu Sfântul Pavel. În primul rând că au văzut că s-a împlinit cuvintele lui Pavel că n-a murit niciunul și aveau altă frică față de el. Exact, s-a întâmplat ce zicea el, că se va sfârma corabia. Era o nebunie să zici, se va sfârma corabia, toți vom pierde, dar noi nu va muri niciunul. Cum se poate așa ceva? Că nu erau bărci de salvare ca acum, nu vă închipuiți. Nu erau nu știu ce de pus la gât și puteai pe apă. Nu erau veste, nu știu cum. Nu era nimic. Erau copii, erau femei. Nu. Cum? Cine poate spune că se va sfârma totul, va pieri totul și noi totuși vom rămâne în viață? Și exact așa s-a întâmplat. Și toți au rămas cumva altfel față de el. După aceea au văzut cum vipera i s-a prins de mână și și-a băgat bine venind în mâna lui și el a luat-o și a aruncat-o în foc și n-a avut nimic, tot să moară. Și n-a murit. După aceea a început să facă minunile de pe insulă încât toți au crezut în Hristos. Asta a fost prima comunitate din Malta a unor oameni străini împreună cu alți oameni de pe acolo care au crezut în Hristos. Dar au primit și viață și mărturie de la el pentru el, înțelegeți? Foarte interesant. Dar nu, acum să nu ne tulburăm să zicem, bine, Doamne, și dacă nu era el sau se întâmpla să fie altă corabie, ăștia erau pierduți definitiv? Nu! Dacă mureau, tot în mâna lui Dumnezeu mergeau. Înțelegeți? Dacă zicem că erau altă corabie, fără Pavel, fără, nu semna că dacă mureau, gata, ei erau pierduți definitiv și nu cunoscuseră credință? Și nu, că tot în mâna lui Dumnezeu veneau. Și dacă Dumnezeu hotăra să le sfârșească viața, cine știe ce motiv era pentru care hotărau să le sfârșească viața și să nu cadă în păcate mai mari, să le fie judecată mai ușoară. Dumnezeu e milostiv în toate privințele. Nu așa că dacă i-a omorât a fost rău, dacă i-a lăsat în viață a fost bun, dacă este o judecată foarte foarte îngustă a omului. Și, dar așa i-a dat în lui Pavel, adică i-a dat spre credință, spre mărturie. I-a dat să... Și în funcție de ce hotăra el, îi se dădea viața sau moartea. Foarte interesant este asta. Și greu de înțeles, așa era Lot. Era omul lui Avram, Avram îl luase, el s-a despărțit de Avram, dar tot al lui Avram era, fără să știe el, abar n-avea. Dacă Avram a hotărât că să trăiască și s-a rugat pentru el, pentru acea rugăciune, zic părinții, s-a dat viața lui Lot. Pentru acea rugăciune. Pe care părinții din Pateric o înțelegeau așa de bine încât dar nu numai părinții materii, până la Gheror Iosif, Isihasul și alții, care ajungeau să zică, fare smintitor, dacă Dumnezeu se mâhnește pe tine, se mai poate face ceva. Dar dacă duhovnicul tău sau părintele tău care te-a câștigat se mâhnește pe tine aproape că era frică ca Dumnezeu să nu urmeze cuvântul lui sau gândului lui și să se întâmple ce nu trebuie să se întâmple, dar nu neapărat că nu se pierde definitiv acel suflet. Nu știu, se întâmplă lucruri care nu ți se ție potrivite și voite de tine. Despre asta e atât de greu și de înalt cuvântul, încât n-are rost să vorbim acum. Aș vrea să vorbim și despre al doilea... Deci asta e primul lucru la care vreau să vă atrag atenția, că de ce l-a salvat Dumnezeu pe Lot? Și motivul este rugăciunea lui Avram, al doilea ascultare. Deci putea să fie rugăciunea lui Avram, dacă nu era ascultarea minimală lui Lot, nu se putea face nimic. Asta e partea omului, ce trebuie să facă omul. Și despre neascultarea aceasta, dar să știți că n-a fost o ascultare de plină a lui Lot. Dacă ar fi fost o ascultare de plină, alta era calea lui Lot. Și acum aș vrea să vă croionez în față o imagine care o să... Eu când mi-am dat seama de ea, m-am înspăimântat. Adică am dat seama ce ar fi însemnat dacă Lot asculta din prima. Fără să cârtească, fără să zică da, dar... Fără să tragă de timp. Hai, ieșiți! Și îngerii să-i scoate cu deasila. Să vedeți ce înseamnă neascultarea sau tragerea de timp în a împlini un cuvânt înseamnă de multe ori grozave întâmplări. Înseamnă de multe ori un ocol de mulți ani și mulți mii de kilometri ca să ajungi în același loc unde trebuia să ajungi mult mai repede dacă făceai ascultare. Știți? Și v-aș da exemplu de aici. Dacă Lot ar fi ascultat de îngeri, el și soția lui și femeia lui și fetele lui, și ar fi plecat mult mai repede, pentru că la răsăritul soarelui, ziceau îngerii, trebuie să fie sfârșită cetatea. Și el a întârziat și a răsărit soarele pe când el era încă acolo. Dacă Lot ar fi ascultat și ar fi plecat mult mai repede, ar fi fost noapte. Și femeia lui n-ar fi avut să se uite înapoi, că era noapte. Și nu ar fi fost tentată să se uite înapoi, să vadă cetatea și că nu era ca acum când mergi slujul pe feleac, lumini și nu știu ce. Nu era nimic. Mai ales noaptea, de-abia dacă mai era o lampă pe undeva. Femeia lui nu s-ar fi întors și n-ar fi murit. Întârzierea lor a însemnat moartea ei, înțelegeți? Dacă el asculta, ea nu murea. Așa cum era ea gândită și sucită și că vrea să mai uite. Nu murea. O primă neascultare, o întârziere a însemnat moartea ei. Al doilea. Dacă el asculta și zicea, când i-a zis, fugi în munte, știți unde e? Față de unde stătea exact geografic, cum mi se spune că stătea Avram cu corturile, era pe muntele deasupra Sodomei, exact unde zice Avram că a ieșit, zice Scriptura, că a ieșit Avram în dimineața aceea, s-a uitat pe munte și a văzut fumul care ieșea ca din cazan. Și adică era aproape, el era pe vârful muntelui, podișului, și jos era... E, acolo i-a zis îngerul să urce. Ce s-ar fi întâmplat dacă Avram, dacă Lot n-ar fi zis, da, eu sunt bătrân și dacă pot, merg în sigur. Știți? Că asta zis el. Deci un fel de ascultare din mâna a doua. Ți se spune, du-te și fa asta și tu zici, da, dacă s-ar putea, că nu știu ce, și vii cu îndreptățiri și cu, a, nu știu, că n-aș putea, că mi-e greu, că nu știu cum. Și bine, vine și al doilea cuvânt. E salvator și ăla. Dar dacă Avram, dacă Lot ar fi făcut ascultarea asta, s-ar fi întâlnit cu Avram. Era o reîntâlnire, o revenire asupra. Vă dați seama, s-ar fi el singur, fără casă, fără nimic, turmele toate prăpădite, ar fi rămas din nou cu Avram. Îl puteți închipui pe Lot împreună cu Avram? Știți că după aia Scriptura continuă și zice și Lot s-a dus în sigur, a stat acolo o vreme, a urcat mai sus după aceea și într-o peșteră a trăit ce a trăit cu fetele lui. Nu s-ar fi întâmplat niciodată ce s-ar fi întâmplat cu fetele lui, pentru că el mergea la Avram, era în corturile lui. Gata, se termina cu nebunia asta. Fetele nu aveau frică că nu mai smărbească, vedeau acolo că sunt atâția, că nu pierise toată lumea. El era el, redevenea nepotul lui Avram, continua să meargă cu Avram. Vă dați seama ce grozăvie s-a întâmplat pentru că n-a ascultat? Bine, s-a salvat, da? Dar de la a fi salvat până la ceea ce ar fi putut să fie dacă asculta, să redevină nepotul lui Avram, să reintre în neamul lui Iisus Hristos. Știți că neamul Iisus Hristos a venit din Avram. Și că ei, între ei se căsătoreau. Adică a fost o lungă vreme în care mai îndepărtate rudenii, dar se căsătoreau între ei. Adică așa încât el ar fi continuat să fie facă parte din neamul evreilor, Lot, și probabil că în sângele lui Hristos ar fi fost mult mai mult din sângele lui Lot. Știți acum cât de puțin din sângele lui Lot? Prin una dintre fiice care a născut pe un băiat Moab și acolo s-a transformat, a devenit poporul moabiților, din moabiți a fost Rut, care a fost o strămoașă îndepărtată lui Hristos. O singură picătură de sânge a fost din Lot. Cât ar fi fost el dacă era amestecat acolo în sângele evreilor, împreună cu toți? Cât din sângele lui Iisus a fost și din sângele lui, ceea ce e o binecuvântare absolută. Adică nu, că din neamul tău și din sângele tău se nască Hristos. Nu există ceva mai mare de atât. Dar prin asta a pierdut pur și simplu. Dumnezeu a binevoit spre el și în decursul istoriei a ales-o pe Rut și a fost și ea una dintre moașele. Dar a fost una din zeci și zeci care n-au fost moabiți, n-au fost din neamul nici amoniți din neamul lui Lot. Asta pentru o neascultare, înțelegeți? Dacă el ar fi mers cu Avram și s-ar fi întâlnit cu el, urmașii lui ar fi făcut parte din poporul acela care a venit prin Marea Roșie, care a văzut minunile lui Dumnezeu. Ei știți ce au fost? Două popoare păgâne, moabiții și amoniții, care au locuit acolo în zona aceea și cu care s-au bătut izraeliții sute de ani după aceea. Asta a fost, niște popoare păgâne cu care izraeliții venind din Egipt au ajuns să se bată cu ei. Ce diferență, nu? Pe care Dumnezeu îi blestema și pe care Dumnezeu i-a stârpit până la ultimul pe moabiți și pe amoniți și izraeliții care erau neamul Dumnezeu din care putea face parte Lot, care era din neamul lui Avram. Dar pentru că n-a ascultat. Dacă asculta, înțelegeți cât de grozavă e această, cât de înfricoșătoare e această neascultare. Și niciodată nu s-ar fi întâmplat să aibă relații cu fiicele lui. Ceea ce a fost oricum un incest. Nu s-ar fi născut neamuri păgâne și el ar fi fost din neamul izraeliților, care ar fi venit din Egipt prin Marea Roșie, care ar fi mâncat man în pustie, care ar fi văzut stâlpul de foc în fiecare noapte, care ocrotea tabăra, care era Dumnezeu, cu Dumnezeu înaintea lor mergând, care ar fi văzut stâlpul de nor care mergea înaintea lor ziua și acoperea cu nor și cu umbră tabăra, care ar fi văzut minuni cutremurătoare, nu? Era din... Și n-a fost. Și totul pentru că n-a ascultat. Că a zis, da, te rog, dacă ați putea să înțelegeți că între cuvântul lui Lot, dacă am câștigat trecere înaintea ta, pare frumos așa, îi zice îngerului, nu pot să merg în sigur și să nu merg în munte cum îmi zici tu, după ce și întârziați oricum. Dar oricum ajungea acolo la... De ce? Pentru că după aia s-a urcat el în munte, dar era prea târziu. Dacă citiți mai departe, zice, și Avram s-a uitat și a văzut cum iese ca dintr-un foc, ca dintr-un cazan și a strâns toate și a plecat. Deci, după ce a văzut asta, a plecat spre Negev, spre ținutul gherenilor, Gerara, m-au ținut. Deci a plecat de acolo. Dacă el apuca și fugea atunci când i s-a spus, el ajungea la Avram. Dar când a ajuns, el nu mai era Avram pe acolo. Nu mai era. S-a terminat. Ceea ce... Deci dacă ați putea înțelege cât de grozavă e neascultarea pe care noi o facem constant, de care tot timpul zic părinții, primul cuvânt. Și noi facem tot timpul al doilea, al treilea, cu îndreptățiri, cu nu știu ce. Și îi se pare că am reușit ceva. Dar am reușit. Ne salvăm cumva. Este și asta o salvare. Dar cu atâta păcate, cu atâtea grozăvii, până la urmă moabiții și amoniții au devenit creștini. Le-a convertit apostolul. Dar târziu, decimați, resturi, mici bucățele care au mai rămas, au devenit creștini. Dar ce ocol a trebuit să facă într-o lume păgână, deveniți păgâni, dușmanii lui Israel, ca să întoarcă după mii de ani, pentru neascultare. Știți? Și asta mi se pare grozav, că și la noi la fel. Nouă mi se pare că pentru niște lucruri care noi nu le facem atunci, cum ne spune Dumnezeu să le facem atunci, măcar dacă cer cuvânt. Nu cere mai bine cuvânt. Nu cere cuvânt dacă nu poți să-l ții. Și dacă ți se dă cuvânt, încearcă să-l faci. Dacă nu poți, Dumnezeu are milă. Dar încearcă să-l faci. El nu a apucat să fugă și deja cerea schimbare. Schimbare de configurație. Vreau altfel. Vreau un sigur. Direct. Ceea ce... Am văzut în viața turmășa mea aceste ocoluri atunci când mi-am făcut voia mea și n-am luat voia lui Dumnezeu și nu și am încercat să găsesc explicații și îndreptățiri. Și am văzut că trebuie să fac ocoluri și bucle imense de osteneală, de oboseală, de stres, de nervozitate, de chin, de întâmplări peste întâmplări care n-ar fi fost poate niciodată, de pierderi irecuperabile. Ajungi jumătate, în parte, încă, iarăși, la punctul ăla. Dar ce bine era dacă făceai din prima chestia asta. Dacă ar putea crede omul în lucrul ăsta și dacă ar putea să-l urmeze, atât de frumoase sunt sufletele care nu se îndoiesc, care merg pe mâna lui Dumnezeu. Frumoase sunt picioarele celor care vestesc pe Dumnezeu și urmează pe Dumnezeu. Adică căile pe care merg ei sunt atât de curate, atât de înalte. Acestea l-au înțeles o vreme creștinii și l-au încercat să le țină cu seriozitate mare și s-au ridicat nor de martori și de sfinți. Dar greu este să ține cineva acest cuvânt. Greu este, foarte greu. Înfricoșător de greu. În sensul că tot timpul ai mai mult tentația de a te îndreptăți, de a găsi alte căi, de a găsi alte mijloace, de a încerca. Ce vă îndemn pe voi, oriunde veți fi și în general și la Dumnezeu personal în rugăciune și cine știe în ce condiții, nu, și la duhovnic când mergeți, nu cereți cuvânt dacă nu sunteți pregătiți să acceptați orice veți, dintre cele 7 variante care vă le aveți în cap. Nici nu băgați în căciulă și ziceți că să vedem care, dacă tu nu ești pregătit să accepti una. Nici una dintre variantele astea nu e bună. Mai bine nu cere cuvânt. Și așa, cumva, poate este o salvare de pentru tine și nu greșești înaintea lui Dumnezeu. Și nu te arăți, nu te vei descoperi ca neținător de cuvânt și fără de lege, om fără de lege. Pentru că nu ții legea. Ai vrut lege și nu ții legea după aceea. Și cred că mai bine să nu cer cuvânt. Exact cum prima dată m-a întristat cuvântul ce l-a zis ucenicul Părintele Arsenie Boca, Părintele Daniel Stănescu, că noi ceream cuvânt. Părinte, eu și cum băiat ziceam, dați cuvânt. Dați cuvânt, acum și orice vezi ce vom ține. Doamne, și acum dau slavă Dumnezeu că n-a zis. N-a zis. Groaznic, groaznic dacă zicea, nu cred că puteam. Și asta s-a gândit, s-a sucit și a zis, nu am cuvânt, nu-mi dă Dumnezeu cuvânt. Și ziceam, sunt blestemat, nu-i dă Dumnezeu cuvânt. Eram binecuvântat. Pentru că nu puteam să țin. Îl țineam o vreme, poate, dar nu știu cât aș fi ținut cuvânt. Eu vreau un cuvânt mare, cum vor tinerii, adolescență, cuvânt, putere, nu știu ce, îl fac la moarte. Nu îl faci. Nu ești pregătit. Și nimic. Și șoferul claxona de la mașina mare, autobuz, și noi eram singurii care, ucenici adevărați, care ceram cuvânt, cam paterii. Căzut în genunchi, Părinte, cu ochii. Și Părintele, n-am cuvânt. N-am cuvânt. Și noi ziceam, de ce? Ne-a blestemat Dumnezeu. O prostie, ne-a binecuvântat. Nu dăduse cuvânt încă. Ah, ce bine. Feriți-vă, feriți-vă. Când un om îmi spune, v-aș spune ceva, nu știu să vă spun, să nu. Nu spune, nu spune. Nu spune, pentru că nu-s pregătit. Dacă nu-l aflu direct așa, pentru că trebuie să-l aflu, dar așa, că ai putea să spui sau nu spui, nu, 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 nu. Adică tot ceea ce nu-i rânduit, așa, nu-i clar de la Dumnezeu și e o voință a omului. Așa, aș putea, mai bine nu. Mai bine nu. Pentru că dacă vrea Dumnezeu să ne descopere, ne descopere, dacă nu, 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 nu așa. Așa sigur nu sunt pregătit pentru ce voi afla. Pentru a asimila răul acela sau înțelesul acela și a-l face să aibă răsunet bun în inima mea. Nu vreau, când, de exemplu, intru într-un loc și aud pe cineva vorbind la telefon și nu vreau să aud, nu vreau să aud. Dacă, pentru că nu-i pentru mine, e pentru ei și dacă eu vreau să ascult sau așa, eu mă voi încărca cu ceva care nu-i pentru mine și mă voi distruge. Sau voi începe să judec, voi începe să nu. Sau când, nu știu, uite cineva o ușă deschisă și eu pot să mă uit și nu vreau să mă uit, nu vreau, înțelegeți? De atâtea ori m-am lovit de informația aceasta demonică, care diavolul ți-o strecoară, parțială, asupra unui om, asupra unei imagini, asupra unui sunet, asupra, încât și-am văzut ce greu mai scos așa, că nu vreau, nu vreau, nu vreau. Și atunci când e pentru tine personal, pentru tine, da, 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 pentru tine, pentru mine, sigur, sigur, da, 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 pentru tine. Bine, zi. Adică, cu 2-3 marturi, și-l-au zis, și-l-au zis, să vă zic și-l-au, perfect, zi. Dacă sunt. Dar așa, nu, 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 pentru că am văzut că ceea ce nu-i pentru tine te omoară, înțelegeți? Nu căuta, nu cerceta, nu cerceta, nu căuta așa curiozități de a deschide tu viitorul prin chiromanție, prin alea sunt grozav de mari. Nici măcar în asta, în a bănui tu după cum se uită ăla, după în a interpreta după felul lui de a fi, după cum se comportă. Nu vreau, nu cred, nu cred în așa ceva, pentru că m-am rănit de atâtea ori și nu este adevărat. Și este lucrarea diavolului, nu este. Și că mi se pare atât de puternic cuvântul Dumnezeu, nu judecați, bă, înfățișare, înțelegeți? Nu judecați, bă, înfățișare, peste un cuvânt atât de mare, e o poruncă. Și noi nici nu băgăm în seamă. A devenit sport național al creștinilor și al tuturor să judeci după înfățișare. După cum se pare, ți se pare că ești bun psiholog dacă judeci după învățișare și îți cam dai seama ce-i joacă la acela în minte și cam ce gândește ea. Nu, nu vreau, nu mă interesează. Nu vreau. Și dacă îmi spune toată ființa că e așa, mai aștept un martor. Mai aștept al doilea martor dacă e nevoie, dar nu vreau să... Nu vreau pentru că nu vreau să mor. În păcatele mele. Despre aceasta vreau să vă spun, despre această dureroasă urmare în ascultării. Și încheiam cu neascultarea din prima cuvântului Dumnezeu sau întârzierea în a face aduce pagume de timp, de viață, de apropiere de Dumnezeu, de tainele pe care Dumnezeu vrea să ți le descopere, de comorile pe care vrea să ți le dea sufletești, incalculabile, incalculabile. Deci 99%, sunt convins de asta, 99% din darurile pe care Dumnezeu vrea să ne dea, nu le-a mai luat sau nu le-a mai găsit pentru că am luat-o pe cărăzi vesele fără să mai ascultăm, și e ca și cum ai căuta apă în pustiul Sahara. Deci nu mai. Acolo e altă cale, nu pe acolo trebuia să mergi tu. Vei găsi până la, nu vei muri de sete, vei găsi ceva undeva la un capăt, ca o nouă salvare, dar nu se compară cu calea pe care trebuia să mergi dacă ascultai. Deci nu se compară. Mergeai numai pe Valea Nilului, printre pești, printre crocodili, nu contează, călare pe crocodili. Dar era acolo pe Valea Nilului. Așa ai luat-o prin pustiul Sahare și apă, niciunde nu este. Nu este. Ne pare rău, nu este. Aveți aici mai multe bilețele. Dacă știe cineva chirie, gaz de cămin pentru o studentă anul întâi la biologie, fata e din Gherla, numărul, și dăm aici numărul acestei fete sau mamei ei, care sunt faptele pe care le poate face un ucenic astfel încât să-l odihnească părintele duhovnicesc. Ascultarea mică, că să știți că părinții duhovnicești nu prea dau ascultări. Nu prea dau. Mă feresc ca de foc să dau ascultări. Nu cereți. Bucurați-vă că nu vi se dă ascultări, ca noară, repede. Că oricum nu o să le faci. Vai de capul tău să alege după aceea. Nu. Cu cât un om e mai mare duhovnicește, nu vă dă chestia asta. Părintele Arsenie nu dădea aproape deloc. Niciodată. Păi și nu-mi dă părinte, ca nu dau. Schimbă-ți viața. Atâta tot. Fă-te om adevărat. Fă-te. Dar nu-i spunea, așa, că dacă nu le făcea, praful se legea de omul acela, înțelegeți? Și nouă ne plac tocmai chestiile astea, așa. Și dacă dăm ca și sfat, dar nu ca și ascultare, nu ca și canon. Și tocmai de multe ori pare că te doare și te superi pe acești părinți că nu sunt așa, serios și dur și taie în carne vie. Pentru că dacă ar fi așa, poate aș ține și eu. Dar nu-ți dai seama că tot n-o să ții tu de săvârșit și mai bine profită și dă slavă Dumnezeu pentru această îngăduință, această maleabilitate. Că cumva, încet o să urci. Dar nu așa dintr-o dată, că nu poți. Nu o să poți. Ce înseamnă? Deci, asta, ascultarea aceasta, fără să primești ascultare, doar dându-se de înțeles că ar fi bine să faci ceva sau spunându-ți-se ca sfat și tu să încerci să urmezi acest cuvânt, să-l presăduiești, e cea mai mare bucurie pentru acest om. Nu există fără ascultări și nu știu ce. Așa. Să faci lucrul ăla. Păi când v-am spus, de exemplu, vouă la un moment dat că dacă ați putea de 5 ori pe zi, să mulțumiți. Și au venit nu știu câți oameni care mi-au zis, eu țin de atunci, Dumnezeu. Nu există bucurie mai mare pentru mine când îl văd pe omul ăla că ține chestia asta. Da, Doamne. Nu e ascultare pentru el, dar ține chestia asta, înțelegeți? Și se folosește. Sau alte lucruri. Asta e cea mai mare bucurie. Restul sunt povești. Ce înseamnă Osana? E un fel de aliluia, puțin mai mult decât aliluia. E un fel de slavă adusă numai și numai lui Dumnezeu. Nimic, nici unul altcuiva nu poate. Aliluia are și înțelesul de sărbătoare, de bucurie fără seamă, de victorie, de biruință. Poți să zici aliluia și că s-a intrat în Ierusalim și a reușit să cucerim Ierusalim. Aliluia, aliluia! Dar Osana nu poți să zici. Osana numai lui Dumnezeu zici. De aceea se zice că îngerii ocoleau tronul de Dumnezeu. Osana zice. E diferența între cum se făcea odată între a cinsti pe Dumnezeu și a adora pe Dumnezeu. Nu știu dacă se poate găsi diferența asta. Țin minte că eram mic și spuneau, aveam niște verișoare care îmi spuneau, eu nu prea eram copii, ce știam, cât știam la 6 ani, și zicea, există, te rog, există, hai, te rog, nu știu mai câte găseau pe acolo cu ale te rog și alte, și cea mai înaltă este te implor. Dom'le, dacă te implora, păi era ceva, hai de cap, nu se poate, deci era ceva, cea mai înaltă formă de, și eu nu auzim cuvântul implor. Mi se părea foarte frumos, interesant. Lor. Și eram foarte dezamăgit când mergeam la bunicul domnitor și ziceam, dar vă implor. Și nu prea erau impresionați de mine, nu știau ce aia. Și eu aruncam asul. Dar vă implor. Adică, înțelegeți, o chestie implor. Ei, așa ceva este Osana. Implor. Față de toate celelalte. Părinte, ne târcuiți, vă rugăm următoarea propoziție din rugăciunea 7 a canonului de la Împărtășanie. pe cei ce cu căldură se pocăiesc, cu mila îndurării îi curățești. Și lucru străin de gândurile îngerești, aici subliniază, de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Da! Adică ce? Pur și simplu, poate că cu unii sfinți sau cu chiar vorbești la propriu și se aude cuvântul lui și glasul lui, dar în general nu, pentru că noi nu putem purta dialogul cu Dumnezeu în auz, așa, adică să vorbim cu El față către față, pentru că ne facem praf. Și atunci cuvântul lui față de noi este așa, atunci cum exact cum ați avut vreodată bucuria aceea întâlnirii cu Dumnezeu și după aceea toată făptura vă vorbea. Și glasul inimii voastre vă vorbea parcă cu glasul lui Dumnezeu și făptura vă vorbea despre Dumnezeu. Deci așa vorbește Dumnezeu. Adică din toată se deschid cheile închise ale lumii, ale tale, ale scripturilor, toate îți vorbesc. Și treci un verset și îl înțelegi adânc. Cum nu l-ai înțeles până atunci? Habar n-aveai. Ei, așa îți vorbește Dumnezeu. Adică și tu vorbești cu ei și exact cum zicea un părinte Haralambie din Muntele Athos și el, un ucenic apropiat al părintelui Gheron Iosif, spunea atâta haidă de Dumnezeu, atâta pentru aceste cumințenii lui, pentru aceste pe cei ce cu căldură se pocăiesc, adică își întorc mintea spre Dumnezeu, înseamnă să-ți întorci mintea spre El și să crezi mai degrabă ce zice Dumnezeu decât ce spun îndreptățirile tale, vorbele tale, gândurile tale, hulele tale, asta înseamnă pocăință. Să crezi acel cuvânt mai mult decât ce spune toate îndreptățirile tale. Și a face asta cu căldură, cu credință mare, unor asemenea oameni, pur și simplu Dumnezeu, străin de orice gânduri umenești și îngerești, vorbește cu ei ca și cu niște prieteni față către față. Adică le deschide toate cheile lumii de înțelegere. Toate îți vorbesc. Tot. Și zicea acest Haralambie, credeți-mă, fraților, că dacă ar fi trei oameni lângă mine să noteze tot ce îmi spune inima când vine așa Dumnezeu, n-ar putea să-ți reușească să scrie câte vor eu să spun. Când văd soare, când văd luna și cum se leagă toate și cât de bine sunt închegate în înțelegere lucrurile care le văd atunci și le înțeleg. Exact cum ți se descopere ție, citind de 100 de ori aceeași chestie, un psalm și dintr-o dată un verset îl înțelegi la o măsură, zici, Doamne, cum am putut să-l citesc până acum așa simplu? Înțelegeți că atunci Dumnezeu îți deschide fiecare verset așa, fiecare om așa, fiecare, ceea ce e de neînchipuit. Despre asta e vorba aici. Adică cade un țel la care mulți ajung. Am crezut că cineva chiar și-o rupt 500 de euro. Nu, dar e fază. Ar fi fost extraordinar, adică o întrebare valoroasă. Sâmbătă, ora 19, va avea loc conferința cu părinții din Uganda la cantină, da. Părinții cei trei care o să vină și o să ne întâlnim cu ei la ora 7 seara după vecernia obișnuită, aici la cantină. Și am intitulat întâlnirea gânduri din Africa Ortodoxă. Da, să veniți cei care vreți. M-aș bucura să-i cunoaște mai bine. Cine sunt cei care sunt tari duhovnicește? Există cineva cu adevărat tare? Nu. Tăria omului să-și recunoască neputința, să-și recunoască slăbiciunea, să nu se creadă tare, să creadă că fără Dumnezeu nu poate nimic și să lupte ziua și noaptea să facă cât poate, dar fără să creadă că El poate face ceva decât numai cu Dumnezeu. Adică aici e tăria. Tu să faci omenește tot ce poți face, dar să n-ai nici cea mai mică idee că tu rezolvi treburile. Și că tu trebuie să faci. Ție ți este dat să faci treaba asta așa, dar dacă vine biruința de la Dumnezeu, vine. Dacă vine stăruința de la Dumnezeu, vine. Dacă vine puterea de la Dumnezeu, vine. Tu vei face ce poți omenește. Să nu te iluzionezi. Și asta mi se pare. Aceștia sunt cei tari. Nu cei care deja ajung să facă ușor virtuțile. Nu. Până la urmă, sfințenia este adânc de smerenie, cum ziceau părinții. Prăpastie de smerenie. Adică această încredere numai și numai în mila lui Dumnezeu, fără să mai crezi în capacitățile tale incredibile. Da. Părinte, de ce există de multe ori tendința acelui care a greșit sau a rănit pe cineva să-l învinovățească tocmai pe cel rănit? Pentru că e cel mai firesc. Pentru că conștiința altfel te mustă și te transformă într-o grămadă de cărbuni grămădiți pe capul tău, cărbuni aprinși, încât ai nevoie, ai putea să zici, Dumnezeu e de vină pentru că așa m-a făcut El și că sunt un om rău și că viața mea a fost grea și că nu știu ce și de ce acum ce mai vrea de la mine? Am fost rău și asta sunt eu, pentru că așa a avut Dumnezeu. Și te îndreptățești puțin. După aceea poți să găsești Domnul, pentru că lumea era și mi-a făcut rău și mi-a produs nenumărate urme adânci în conștiință, prin răutatea unchiului, prin nu știu ce, prin vorbele mamei, prin atingerea tatălui, prin nu știu ce, uite, m-am urățit și m-am înrăit și pentru că lumea a fost așa și oamenii au fost răi cu mine, am fost și eu rău. Asta e foarte mult ce găsesc în asta îndreptățire. Dar cea mai plăcută îndreptățire este să zici, Domnule, eu de fapt am fost rău pentru că și el e rău și poate chiar e mai rău. Și încă e un rău prefăcut și ascuns sub chipul binelui. Și atunci te liniștești, uite, rău, uite. El se le face că e blând și bună, de fapt e o coropișniță care vrea să mă muște. Știți? Și atunci, dacă poți găsi împotriva lui cuvinte cât mai aspre și cât mai... Și dacă după aceea începe pur și simplu o vânătoare după orice mică informație, orice cuvânt, orice privire, orice care să-ți dovedească că așa. Ai văzut cum s-a uitat? Plângeau și s-a uitat odată așa. Aha, mă urmărea pe mine și pe alții, se vadă, îl vedeam că plânge, șmecherul, prefăcutul, criminalul. Înțelegeți? Și de asta se adună toate. Și după aia că e blând, dar dintr-o dată, câteodată nu mai poate și îi sare țandra. Asta e firea lui adevărată. Vrei să o face pe mimoza, nu știu ce. Ca să te poți elibera de mustrarea de conștiință. De asta se întâmplă ceea ce a zis. Nu știu dacă mai era vreo întrebare. Acestea, dacă aveți voi vreo întrebare și nu am... Da. Să zicem, Tatăl nostru...
Tatăl nostru care ești în ceruri, încearcă-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Și Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Părinte, bine.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze, Părinte, pe toți.